Birleşen Ştaatların prezidenti Donald Trump geçen hepte Oval ofisinde Ukrayin prezidenti Volodymyr Zelenski bilen bolan kızgın çekişmeden son Ukrayna berilen ähli harbi kömögü togtottu deyip yokarı dereceli resmiler habar veriş derişdelerinin bir näçesine aittılar. Bu Ukrayna üçin hopsuzluk kepilliklerinin yokluğuna karamazdan Rusya bilen parahatçılık şertnamasını ara alıp maslahatlaşmak barada ABŞ'nın tağırlalarına koşulmak babatında Kiev'in üstündeki basışı arttı. Yara. Biz çözüde koşant koşuyandığını göz yetirmek üçün kömögümüzü togtodýarys ve gözden geçiriýäris deyip Birleşen Ştaatların habar veriş derişdeleri AKTAM'ın anonimlik şertinde maglumat beren bir resmisine salgılanıp 3. Mart'ta habar verdi. Prezident özünün ünsünü parahatçılığı kazanmağı gönüktürýändigini açık aýtdy. Bizim hyzmatdaşlarymyzyň hem bu maksada ygrarly bolmagy zerur diýilip habarda bellenilýär. Bu kömögiň hemişelik besedilmegi däl. Bu bir ara kesme deyip Fox News Trump administrasiýasynyň bir işgärdiniň sözlerini salgylanýar. Bloomberg ve Fox News habar serişdeleriniň maglumatlaryna görä bu ara kesme Trump Ukrainanyň ýolbaşçylarynyň Russiýa bilen parahatçylygy ygrarlydygyny görkezýändiginden kanagat atlanýança dowam eder. Olar parahatçylyk barady gürleşmek islenlerinde meniň pikirimçe prezident Trump telefonu galdyran ilkinji adam bolar diýip vitse prezident JD Vance 3-nji martda Fox News ýaýlymyna beren interwýusunda aýtdy. Zelenski jaň edip jekmejeklikleri çynlakaý ara alyp maslahatlaşmak isleýändigini aýdan bolsa, onda elbetde biz Ukrainler bilen gürleşmek isleýäris diýip Vance sözüne goşdy. Bu barada resmi beýanat ýok we Ukrainanyň Premier-ministri Denis Şmihal haýsydyr bir zadyň saklanandygy barada häzirki wagta çenli özünde maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Emma ol Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge düýpli ygrarlydygyny nygtady. ABŞ möhüm hyzmatdaş we biz muny gorap saklamaly diýip Şmihal 4-nji martda geçiren metbuat ýygnagynda aýtdy. Ol Kiýewiň islendik wagtda ABŞ bilen mineral şertnamasyny baglaşmaga taýýardygyny hem bellidi. Zelenskiýiň 28-nji fevralda AKTAM'a eden saparynyň yaramaz tamamlanmagy netijesinde bu şertnama gol goýulmandy. Şmihal Ukrainanyň öz uruş liniýasyndaky goşun bölümlerini üpçün etmäge ukyplu bolmagynda galýandygyny we Russiýanyň çözüşüne garşylyk görkezmek üçin ähli dady etjekdigini hem nygtady. Biziň diňe bir meýilnamamyz bar. Ýeňmek we aman galmak. Biz ýeňeris ýa-da B meýilnamasy başga biri tarapyndan ýazylar diýip Şmihal aýtdy. Harbi kömögiň togtadylmagy 28-nji fevralda AKTAM'da geçirilen duşlukda hasta çuňlaşan Zelenski bilen Trump administrasiýasynyň arasyndaky düşünüşmezligiň gerimini hasam giňildiýär. Şeýle de bu Birleşen Ştatlaryň Ukrainany Rus çözüşlerinden gormakda berýän goldugy baradaky eýen bar bolan köp sanly soragy hasta güýçlendirýär. Bu waka köp sanly adam pidalaryna garamazdan Moskwanyň harbi güýçleriniň bir näçe aý bäri öz pozisiýalaryny berkidýän we Ukrainanyň Ýewropada 1945-nji ýyldan bäri bolýan iň uly uruşda adam güýjüniň ýetmezçiligi we beýleki kynçylyklar bilen göreşýän mahalyna gabat gelýär. Harbi kömögiň togtadylmagy Kiýewde we Günwatarda onu goldaýanlaryň arasynda Ukrainanyň ok atyşygy besetmegi ýa-da Moskwanyň bähwidini goldaýan parahatçylyk şertnamasyny kabul etmek babatynda basyşa sezewar edilip bilinjekdigi baradaky aladalary arttyrjagy meňzeýär. Bu aralykda Kreml bu habary gowy garşy aldy. Bu hakykat bolsa, onda bu Kiýew rejimini hakykatdan hem parahatçylyk etabyna iterip biljek karar diýip Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat sekretary Dmitri Peskov jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Eger Birleşen Ştatlar ýarag üpçün edijisi bolmagyny besetse ýa-da bu üpçünçlükleri togtotsa, bu parahatçylygyň işine iň gowy goşant bolar diýip Peskov bellidi. New York Times neşirinin maglumatyna görä, harby kömögi togtotmak baradaky ara kesme milliard dollardan gowrak ýaragyň üpçün edilmegini we olary öndürmek üçin sargytlary togtodar. ABŞ-nyň ýaraglarynyň uruş liniýasynyň birinji hatarına akmagyndaky islendik bökdönçlük Ukrainanyň Russiýanyň çözüşünü ýeňmek mümkinçiligini çalt gowşadar. Bu togtoduşyň häzirki wagtda Ukrainada bolmadyk ABŞ-nyň ähli harby enjamlaryna, şol sanda uçurlardaky we gämilerdäki üstaşyr Kanada Polşanın üstaşır sevitlerinde karışyan yaralara değişlediğini Bloomberg haber gulluğu aydiyarı. Tol tutma kararının takik neçe müçürdeki harvı kömöğü təsir ediyendiği anık belli değil. Yönü Biden'ın dövründe Kongres tarafından tasdiklenen 3,185 milyar dolarlık yarağın Ukrayna geçirilmeyi için zerur olan serişte Entek Aktam tarafından bölünüp verilmediği. Trump yanvar ayında prezidentliğe girişeli bəri təze harvı kömök tasdiklenmediği. ABŞ'nın Kongresi, Rusya 2022 yılın fevral ayında Ukrayna karşı giyin germili çözüşüne başlağlı bəri Kiev'i qoldamaq üçün 180 milyar dolardan qorak serişte berdiği. Bu şondan bəri Ukrayna berilen harvı kömüğün takminan 3-2 bölüğünü emele getiriyarı.